ኣብ ቤልጅም ከተማና ሙር ካብ ዕለት 8 ሓምለ ክሳብ ዕለት 10 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ዓመታዊ ጉባኤ ኣገልግሎት ኣብያተ ክርስቲያን ኤውሮፓ ኣብ መናብርተ ጥበብ ምኽንያት ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ድሮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ እምነትን ምርምርን ቋንቋ ንመላዕ ዓለም ተምሃሮ ኣብቲ ኣብ ዕዳጋን ኢኮኖሚን ጥራሕ ዘማእከለ ዝፍጠር ዘሎ ሕብረተሰብ ብውሽጢ ዓበብድሆ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ማርያ ቬልዮን ዋና ፀሓፊዮም ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ብሓባር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ብንጹር ተብራህርዩ ከም ዘሎ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ይሕብር እዚ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ጉባኤ ንናይ መናብርቲ ጥበብ መደብ ህንፀት ምዕባለ ዓብ ደገፍ ምዃኑ ዘመልከተ መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሃቡ ናፃናይ ትምህርቲ ዕድላትን ብፍላይ ድማ ንድኻታት ሃገራት ተምሃሮ እዚ ዕድል ብመንግስትታት ይኹን ብዝተፈላለያ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ናይ ሃይማኖት ተቋማትን ኣብያተ ክርስትያንን ዝውሃብ ምዃኑ ብምሕባር ብምኽንያት መደብ ናይ ናፃ ትምህርቲ ዕድል ብዙሓት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ኣብ ኤውሮፓን ካብ ኤውሮፓ ውፃኢ ትምህርቶም ዘካይዱ ዘለዉ ልዕሊ 3 ሚልዮን ከም ዝግመቱን ኣብ 2025 ዓ ም ብዝሖም ናብ 7 ሚልዮን ክብክብል ምዃኑ ድማ ብምምልካት ኣብያተ ክርስትያን ነዞም ተምሃሮ ዝህብኦ ዘቕርቦኦን ሓዋርያዊ ግብረነልዎን ኣገልግሎትን ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ርክብን ሕቶን ዘነቓቕሕን መንእስያት ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ክህልዎም ዝድርኽ ምዃኑ የረጋግጽ ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እምነትን ምርምርን እትብል ዝደረስዎ ዓዋሪት መልእኽቲ እምነትን ምርምርን ዝማልኡ እምበር ዝነጻጸጉን ዝገራጨውን ከም ዘይኮኑ ብምትንታን እዞም ክልተ ማዕዝናት ወዲ ሰብ ገዛ ርእሱን ዓለምን ከምኡ ድማ ንእግዚኣብሔር ንኽፈልጥ መሰረት ከም ዝኾኑን ኣእምሮ ወዲ ሰብ ድማ ሓቂ እዩ ዘናዲ እቲ እንታይነት ሓቂ ናይ ህይወት ፍጻሜ ብእምነት እምበር ብምርምርን ብኣእምሮ ወዲ ሰብ ዝብጻሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ፍጻሜ ንትርጉም ህይወትን ምምርማር ማለት እግዚኣብሔር ምድላይ ማለት ምዃኑ ብዕምቀትን ብብቕዓትን ከም ዝተተንተነ ኣብቲ መልእኽቲ ተጠቒሱ ከም ዘሎን ክፍለጥ እታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ብሓቂ ብዝብል ኣርእሲ ዝደረሶ ዓዋሪት መልእኽቲ እዋኑ ሓዱሽ ርእየት ዘለዎ ሰብኣውነት ዝጠልብ ምዃኑን እዚ ድማ ናይቲ ኣብ እምነትን ምርምርን ዝግበር ኣድማዕ ዘተ ዘንቀሎ ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዝግበር ዘተ ንፍጥረት ሰብ እምነት ኣብ እግዚኣብሄር ሓቀናን ክውንን ኣእማንን ርትዓዊ ኣገባብ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ምዃኑን እቲ ሓቀና ናይ ፍጥረት ሰብ ባሃጊ ብዘይዳግምን ብወሳንን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ዝተዛዘመ ኮይኑ ዝተነብረ ምዃኑ ብምትንታን ኣስፈቶ ወንጌል ነቶም እዋናዊ ተብፅሖታት ስነ ምርምርን ፍልስፍናን ዘነቃቅሖም ሕቶታት ሸለል ክብል ከም ዘይብሉ እተተሓሳስብ ምዃና ኣብቲ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ጳጳሶት ቤት ምክሪ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ